Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec dnes prijal delegáciu pravoslávnej cirkvi z Atén.
Vaša práca nám pomáha vidieť Ježiša, uzdraviť našu predstavivosť od všetkého, čo zakrýva jeho tvár, alebo ešte horšie, od všetkého, čo si ho chce prispôsobiť, povedal pápež spisovateľom.
Prinášame prvý diel z cyklu o biblických postavách, ktorý pre vás pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Dcér svätého Pavla.
V sobotu 27. mája v predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého vás z Večného mesta pozdravujú Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek. Vatikán. Svätý Otec František sa v dnešnú sobotu prihovoril účastníkom konferencie na tému Globálna estetika katolíckej predstavivosti, ktorú zastrešili časopis La Civiltà Cattolica a Georgetownská univerzita. Vo svojom príhovore vyzval rozprávačov príbehov, ktorí pôsobia rozličnými formami tvorivosti, aby navrhli vízie, ktoré pomáhajú čítať tajomstvo ľudského života a aby si budovali fantáziu, ktorá pomáha človeku snívať.
Na stretnutí sa zúčastnili mnohí básnici, spisovatelia či scenáristi. Pápež sa sústredil najmä na umelcov slova. Svätý Otec pripomenul, že mal rád mnohých básnikov a spisovateľov a z nich priamo spomenul Danteho a Dostojevského. Pápež sa tiež myšlienkami vrátil do obdobia, keď vyučoval literatúru na kolégiu nepoškvrneného počatia v Santa Fe. Zdôraznil skutočnosť, že hodnota literatúry a poézie nie je v jeho živote okrajová, keď povedal:
Le parole degli scrittori mi hanno aiutato a capire me stesso.
Slová spisovateľov mi pomohli pochopiť seba samého, svet, môj ľud, ale aj prehlbiť ľudské srdce, prehlbiť môj osobný život viery a dokonca aj moju pastoračnú úlohu, a to aj teraz v tejto službe. Literárne slovo je teda ako trň v srdci, ktorý vás pohne k rozjímaniu a nasmeruje vás na cestu. Poézia je otvorená, vrhne vás niekam inám. Na základe tejto osobnej skúsenosti by som sa s vami dnes rád podelil o niekoľko myšlienok o význame vašej služby.
Pohľad umelca sa uberá dvomi smermi, pokračoval pápež František.
Voi siete occhi che guardano e che sognano.
Sú to oči, ktoré sa pozerajú a snívajú. Nielen pozerajú, ale aj snívajú. My ľudia túžime po novom svete, ktorý pravdepodobne úplne neuvidíme vlastnými očami, a predsa po ňom túžime, hľadáme ho, snívame o ňom. Istý latinskoamerický spisovateľ povedal, že máme dvoje očí, jedny z mesa a druhé zo skla. Tým telesným sa pozeráme na to, čo vidíme, a tým skleneným na to, o čom snívame. Chudáci sme, ak prestaneme snívať.
Poveri noi si smettiamo di sognare.
Umelec, vysvetlil ďalej pápež, je človek, ktorý sa svojimi očami pozerá a zároveň sníva. Je to človek, ktorý vidí hlbšie a dáva formu inému spôsobu chápania vecí, ktoré máme pred očami. Poézia nám pomáha zachytiť Boží hlas aj z hlasu času. Pápež dodal:
Vaše oko je, povedané s Paulom Claudom, okom, ktoré počúva. Umenie je protilátkou proti mentalite vypočítavosti a uniformity. Je výzvou pre našu predstavivosť, pre náš spôsob videnia a chápania vecí. A v tomto zmysle je aj samotné evanjelium umeleckou výzvou s revolučným nábojom, ktorý ste povolaní vyjadriť prostredníctvom svojho génia slovom, ktoré protestuje, volá, kričí. Cirkev dnes potrebuje vašu genialitu, pretože potrebuje protestovať, volať a kričať.
Básnici, spisovatelia, scenáristi a režiséri sú potom hlasom ľudských úzkostí, ktoré sú tak často pochované v hlbinách srdca. Na tento horizont poukazuje aj pápež, ktorý zdôrazňuje, že umelecká inšpirácia je nielen upokojujúca, ale aj znepokojujúca, pretože predstavuje tak krásne skutočnosti života, ako aj tie tragické.
Per esempio pensiamo a quando Dostoevskij nel Fratelli Karamazov.
Spomeňme si napríklad na to, keď Dostojevský bratov Karamazovcoch rozprával o malom chlapcovi, synovi sluhu, ktorý hodil kameň a zasiahol labku jedného z pánových psov. Potom pán poštval proti dieťaťu všetky psy. Dieťa uteká a snaží sa zachrániť pred zúrivosťou svorky, ale napokon skončí roztrhané pred spokojnými očami generála a zúfalými očami svojej matky. Táto scéna má obrovskú umeleckú a politickú silu. Hovorí o realite včerajška a dneška, o vojnách, sociálnych konfliktoch, o našom osobnom sebectve.
Umelcom však Svätý Otec pripomenul aj ich vznešenejšiu úlohu, keď dodal:
Vaša práca nám pomáha vidieť Ježiša, uzdravovať našu predstavivosť od všetkého, čo zakrýva jeho tvár, alebo ešte horšie, od všetkého, čo si ho chce prispôsobiť. Prisvojiť si Kristovu tvár, takmer sa ho pokúsiť definovať a uzavrieť do našich schém, znamená zničiť jeho obraz. Pán nás vždy prekvapuje. Kristus je vždy väčší, vždy je tajomstvom, ktoré nám akosi uniká. Je ťažké dať ho do rámu a zavesiť ho na stenu.
Napokon pápež František nasmeroval víziu katolíckej predstavivosti našej doby. Úlohou umelcov nie je podľa neho vysvetľovať Kristovo tajomstvo, ktoré je v skutočnosti nevyčerpateľné, ale dať nám možnosť dotknúť sa ho, pretože jeho prísľub pomáha našej predstavivosti. Pomáha nám predstaviť si náš život, naše dejiny, budúcnosť ľudstva novým spôsobom, povedal Svätý Otec.
Taliansko. Vo štvrtok 25. mája, v deň výročia objavenia tela svätej Filomény, prišiel do Mugnano del Cardinale pro prefekt dicasteria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle, aby predsedal slávnostnej liturgii. Išlo o historickú návštevu, ktorá obohacuje zoznam významných návštevníkov svätyne, medzi ktorými boli aj pápeži.
Na slávnosti boli prítomní členovia arcibratstva svätej Filomény pod vedením predsedkyne Marie Burnsovej. Ctitelia prišli z celého sveta, od Filipín po Škótsko, od Anglicka až po Portugalsko a nechýbali ani pútnici zo Slovenska.
Pri hovore kardinál Tagle vyzdvihol mučeníctvo svätej Filomény ako vzor pre nás všetkých a vyzval: Každý deň musíme odumierať sami sebe, byť mučeníkom znamená vydávať svedectvo. Napokon sa opýtal zhromaždených pútnikov: Viete, kto sú skutoční mučeníci dneška? Sú to manželky a manželia, lebo každý deň musia prekonávať prekážky a odumierať svojmu egu.
Pred záverečným požehnaním sa prihovoril ctiteľom svätej Filomény aj reprezentant arcibratstva zo Slovenska, duchovný otec Ľuboslav Hromiák, ktorý povzbudil všetkých, aby sa obracali k Bohu s dôverou, že môže konať zázraky.
Započúvajme sa do prvej časti cyklu sestry Anny Mátikovej o biblických postavách. Tentokrát sa zamerala na Ducha Svätého.
Sotva môže byť vhodnejší čas na začiatok nového pravidelného cyklu o biblických postavách, než je predvečer sviatku Turíc. Slávnosť zoslania Ducha Svätého upriamuje našu pozornosť na niekoho, kto sa, na prvý pohľad, len ťažko vtesná do kategórie postava. Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pod heslom postava niekoľko významov, pričom primárne odkazuje na ľudské telo, na človeka a jeho viditeľnú podobu či na ľudskú osobnosť. Podľa týchto definícií sa teda Duch Svätý na zoznam biblických postav nedostane. Ak sme však pod slovom biblická postava ochotní zahliadnúť aktívny subjekt, ktorý slobodne koná a svojim počínaním vstupuje do vzájomných vzťahov s inými osobami, potom je Duch Svätý ako biblická postava nielen priateľný, ale azda aj ten najvhodnejší kandidát na nový začiatok. Duch Svätý ako aktívny činiteľ zo všetkých novozákonných kníh najviac vystupuje v Skutkoch apoštolov. Táto kniha nás prevádzala po celé veľkonočné obdobie, jednak v prvom čítaní každej nedele, ale tiež v liturgii všedných dní. V prvej kapitole je silueta Ducha Svätého ešte pomerne nejasná, ale hneď od začiatku je zrejmé, že pôsobí ako autonómny subjekt, a teda nie ako nejaká abstraktná, nadprirodzená sila či mocnosť. Neuchopiteľné pôsobenie ducha, ktoré prevyšuje možnosti ľudského vyjadrovania, sa dostáva do popredia hlavne v popise toho, čo sa v deň Turíc odohralo medzi zhromaždenými učeníkmi v Jeruzaleme. Moc ducha tu písateľ vystihuje pomocou obrazu prudkého vetra i ohňa. A dozvedáme sa, že duch dáva učeníkom schopnosť hovoriť mnohými jazykmi. V súvislosti s týmto príchodom ducha biblický autor s odkazom na starozákonného proroka hovorí o vyliatí. I ďalej sa autor skutkov opakovane vyjadruje, ako boli učeníci naplnení duchom, alebo ako kto si z nich hovoril plný ducha. Mohlo by sa teda zdať, ako by Ježišovi učeníci prijali predsa len akúsi duchovnú moc. Pozorné čítanie skutkov apoštolov nás ale nenechá pri tomto abstraktnom, neosobnom pojatí. S odvíjajúcim sa príbehom prvotnej cirkvi totiž môžeme sledovať, že o Duchu Svetom sa písateľ skutkov apoštolov opakovane vyjadruje ako o osobe. Duch Svätý priamo oslovuje Ježišových učeníkov a pobáda ich ku konkrétnym krokom. Tak je tomu napríklad v prípade Filipa, apoštola Petra, či v spoločenstve učeníkov v Antiochii. Dozvieme sa i to, že niektorí ľudia svojimi postojmi Duchu Svätému protirečia. Keď ale skutky apoštolov čítame ďalej a ďalej, neunikne nám jedna pozoruhodná skutočnosť. Explicitných zmienok o Duchu Svätom je stále akosi porečie. Tu i tam sa spomenie, že učeníci boli naplnení duchom alebo konali z vnúknutia ducha. Jeho prejavy sú ale čím ďalej, tým menej nápadné. Zatiaľ, čo v prvých kapitolách je spomínaný opakovane, v 12. ani 14. kapitole sa už o ňom nehovorí, dokonca od 22. kapitoly už o ňom nepadne ani slovo. Iba v záverečnej 28. kapitole spomenie apoštol Pavol Ducha Svätého v súvislosti s citovanou pasážou z proroka Izaiáša. Čím to asi bude? Duch Svätý sa na začiatku opakovane spomína ako ten, kto je naplnením prislúbení. Je to on, kto z nesmelých Galilejčanov urobí neochvejných svedkov Ježišovho zmrtvých stania. Je to on, kto otvára rodiacu sa cirkev pohanom. Jeho pôsobenie je spočiatku neprehliadnuteľné. Tí, na ktorých zostupuje, sú zrazu schopní toho, čo bolo pre nich doposiaľ nemysliteľné. Prečo však znaky jeho pôsobenia postupne slabnú, až sa takmer úplne strácajú? Určite to nebude tým, že by mocnému Božiemu duchu dochádzali sily. Zdanlivé vytrácanie sa Ducha Svätého z príbehu prvotnej cirkvi je v skutočnosti veľmi významným posolstvom o logike Božieho pôsobenia v dejinách spásy. Každý človek prirodzene túži potom, aby po sebe zanechal nejakú významnú stopu. Majiteľ firmy chce, aby bola aj jeho značka na trhu trvalo známa. Riaditeľ školy je rád, ak sa na jeho meno bude stále v dobrem pamätať. Prírodovedec či archeológ sníva o tom, že jeho meno navždy zapíše do dejín nejaký významný objav. Všetci v rámci svojich vlastných možností túžime zanechať po sebe stopu. Stručne povedané, my ľudia prirodzene obsadzujeme priestor, do ktorého vkročíme. Boh koná inak. Je pôvodcom a darcom všetkého, čo existuje. Nedá sa ale zachytiť ani uvidieť. A evangelista Ján hovorí, Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna. Vrcholným prejavom otcovej lásky nie je presadzovanie seba, ale poslanie syna. A ako koná syn? Ten istý evangelista Ján zachycuje jeho slova, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Otec ustupuje do úzadia a posiela syna. I syn ustupuje do úzadia a posiela ducha. A ako sa prejavuje on, prisľúbený duch? Jeho prítomnosť sprevádzajú mocné úkazy, ale nepohlcuje tých, ktorých naplňuje. Naopak, umožňuje, aby oni boli schopní hovoriť i konať. Neobsadzuje priestor, on ho vytvára.
Milí poslucháči, po príspevku sestry Anny Mátikovej sa už s vami lúčime. Pripomeňme, že v zajtrajšiu slávnosť zoslania Ducha Svätého bude pápež František sláviť Eucharistiu v Bazilike svätého Petra o 10. hodine.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.